Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман қауым.
Бүгінгі күн өздеріңізге тек шаттық қуаныш сыйласын деген тілекпен әсем ән күмбірлі күйлерімізді сыйлауды бастаймыз.
Әммен күй бар өмірде, отта лаулап жанбай ма дегендей. Ән күй тыңдасақ көңіліміз сергіп, жанымыздың жадырап қалатыны шындық. Ендеше алдағы уақытта бізбен бірге болып, сазда өндерден ләззат алыңыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Сүйем отан, сүйем отан, орын.
Күлай өнер тобының орындауында «Ауылым».
Дәурен Құсбегеннің сөзіне жазылған Бейсенғали Мәлігұлының әні «Қаралашық» орындаған Қабылғали Қалиоллаулы.
Қаралашы, қауыма барым.
ақ құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары.
Бақыт қой сұрақтарға сезімдер алмайды екен бұлақтардан өткізбей сынақтардан жеткізбей ұзақтардан не дауа сезімдерге жылап қалған бір елең сойда қалған Өмір арман алан Сағыныш шашанымды Жаулап алан Аяулы жан шуағы Бақытқа талпынамын Мен үшін алау болып Жаншы жаным Бір елек сойда қалған Өзіміз болдау арман Жан Дербетеді арман арман Бір елі сойда қалған Өзірдес болдау арман Жанды дербетеді арман арман
жалғыз өзім жол бойымен келемін жаным. Ойлап сені қиналады жүрегім менің. Көрдім сені басқаның, басқа жанның бағының. Шыным менен кеткенің бе жанымның.
Бақшасында ашылған гүл екенбіз, бақытты отбасында қауышқан біз екеуміз. Айдын ақ құлымсың, қажы самақынымсың. Асығып үйді қайта, сағынып отырмысың қалқатайым. Сегінде шат өмір тор қуанды, жанұя есігінен ұрпақ боп кірді бақыт. Шаңырағымын ойла, баланың бабын ойла, мен деген жүрегінде кіршіксіз сарын айла. Шаңырағымын ойла, баланың бабын ойла, мен деген жүрегінде кіршіксіз сарын айла қалқатайым.
Шоғылар маным арманым,
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Қош болғайсың, сәукіл сәукіл ағашқа асылайын еркем ай. Балалықтығы біз тастап осылайын еркем ай. Жеңген келсе жеңген өзің, бейнетіне көнген өзің, осылайын еркем ай, осылайын еркем ай. Ақ отаудың есігін ер ташарсың еркем ай. Жай мамықтың шетінде күрк ашарсың еркем ай. От жағасын шай қайнат, әлдерексің бал ойнат, қосылайып ерке сай, қосылайып ерке сай. Қартайғанда алма бет ажым басар еркем ай. Иек түсіп әлдетіп назым қашар еркем ай. Жеңген келсе жеңген өзің, бейнетінде көнген өзің, қосылайық еркем ай, қосылайық еркем ай. Сен емес пе маған теңдес, шешең бөлсе әкең көнбес, әттең тонның келте сай, әттең тонның келте сай.
Халык күйе Сүрмерген орындаган Нурдангожа Султангожа улы.
Алык күйү кара кулак аттын жүрүсү орундаган Билал Ысқагулу. Thank you.
Касымбай Кусайынолунун орундауында халык күйү Муңлу кыз.
Кеткен жалгыз жигит орундаган Дәүлет Халыкулу. Бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауыл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ықыласты тапсырма басшы Си Цзиньпиннің биыл ел ішіндегі тексеру жүргізгендегі әсерлістер. Шанхай еркін сауда районының жаңа